Ишағия пиғамбәр. 54-нче бүлек. Раббының Иерусалимгә туғрылығы һәм аның тынычлык турындагы килешүе. Сөйен баласыз кысыр хатын, шатлыгыңнан кычкыр, җырлап җибәр, тулгак авырлыгын кичермәгән хатын. Чөнки ирле хатынныкына караганда ире ташлаган хатында балалар күбрәк булыр ди Раббы. Шатырыңны киң әйт. Яшәгән урыныңда пәрдәләрне озын айт. Уңайсызланып торма. Шатыр бауларын озынрак ит, казыкларын нығыт. Чөнки син уңга табада, сулга табада киңәяшәксең. Синең тукымың халыкларның җирләрен билеп алыр. Бушап калган калаларда урнашыр. Курыкма, уятка калмассың. Рухыңны төшермә, чөнки син хурлык кичермәссең. Яш чагыңдагы уятка калуларыңны онытырсың. Тул хатын булып яшәгән вакыттагы хурлыгыңны бүтән исеңә дә алмассың. Чөнки синең ирең сине бар итүче. Аның исеме күкләр хуҗасы Раббы. Сине йылып алучы Исраилнең изге Алласы. Аны бөтен җирнең Алласы дип йөртәләр. Раббы сине ташланган вә рухы төшкән хатынны яшьлектә кияүгә чыккан һәм ире ташлап киткән хатынны чакырган кебек чакыра ди Аллаң. Мин сине аз гына вакытка калдырып тордым, ләкин зур рәхим шәфкат күрсәтеп, кире кабул итәм. Ачуым кызган чакта, мин йөземне синнән кыска вакытка яшереп тордым, ләкин бетмәс төкәнмәс мәрхәмәтемне күрсәтеп, сиңа рәхим шәфкат кылам ди сине йолаучы Раббы. Бу минем өчен Нух замандагы кебек. Нух туфанының сулары җир йөзен бүтән басмаячак дип ант иткән сыман, мин сине бүтән ачуланмаска, битәрләмәскә ант итәм. Гәрчә таулар урыныннан күчсә дә, калкулыклар какшаса да, минем мәрхәмәтем синнән китмәс, тынычлык турындагы килешүем какшамас, ди сиңа рәхим шәфкать күрсәтүче Раббы. И син давылларда йончыган, кайгыга чумган бишара кала. Менә матур итеп таштан диварларыңны тезим, нигезеңне зәңгәр якуттан салам, манара башларын кызыл ахактан ясыйм мин синең. Капкаларыңны ялтырап торган асыл таштан, әйләндереп алган барлык диварларыңны кыйммәтле таштан эшлим. Синең барлык балаларыңны Раббы өйрәтер, алар тыныч имин яшәр. Син хаклык дөреслек белән ныгырсың, җәбер изелүдән ерак торырсың, куркыр урының калмас, афәттән азат булырсың. Ул сиңа якын килмәс. Кемдә булса сиңа һөҗүм итә калса, бел, бу миннән булмас. Сиңа каршы кем генә һөҗүм итсә дә, синнән һәләкәтен табар. Күмерләргә ут ирүче, эш коралы ясаучы тимерчене мин бар иттем. Җимерү алып килүчене дә мин барлыкка китердем. Сиңа каршы ясалган бер генә корал да уңышлы булмас. Мәхкәмәдә ғәйеп ташлаған һәр кемне син кире қағарсың. Менә шундый ул Раббы құлларына тигән өлеш. Мин аларны ақлармын ди Раббы.